zote kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika zimegonga saa 7 kamili hapa Washington. Popote ulipo msikilizaji, karibu kwa habari za dunia tukisubiri kuingia katika kipindi cha Kwa Undani. Jina langu ni BMJ Murithi. Russia imesema leo Jumatatu kwamba vikosi vyake vimesonga mbele kwa kilomita chache kwenye maeneo ya vita nchini Ukraine, wakati Kiev nayo ikisema vikosi vyake vimezima mashambulizi ya Russia katika maeneo kadhaa. Wakati maadhimisho ya mwaka mmoja yakiwa yanakaribia tangu uvamizi wa Russia nchini Ukraine, mapigano yameshuhudiwa katika mji wa Bakhmut ambao bado upo mikononi mwa Ukraine licha ya miezi kadhaa ya mapambano. Jeshi la Ukraine Jumatatu limeripoti mashambulizi makali ya makombora kutoka vikosi vya Russia kwenye mstari wa mbele, huko taarifa zikieleza kwamba makazi 16 karibu na Bakhmut yameshambuliwa. Waziri wa ulinzi wa Russia amesema kwamba vikosi vya Russia vimesonga kiasi cha kilomita 2 kuelekea upande wa magharibi ndani ya siku 4. Waziri wa fedha wa Zambia amepinga wito uliotolewa na China kwa Benki ya Dunia na wakopeshaji wengine wa kimataifa kushiriki katika mchakato wa marekebisho ya deni la nchi hiyo, na kusema kwamba ucheleweshwaji wa mchakato huo unaathiri uchumi wa nchi hiyo. Gazeti la Financial Times limeripoti leo Jumatatu. Katika mahojiano na gazeti hilo, Simbotuko Musokotwane ambaye amesema kwamba kuna haja ya kuharakisha mchakato wa urekebishaji wa deni la nje la takriban dola bilioni 13, akiashiria kwamba wito huo wa China ni kizingiti kwa mazungumzo ya kupunguza mikopo hiyo. China ilikuwa na mtazamo tofauti kuhusu hilo. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa China, Wang Wenbin, aliwaambia mkutano wa waandishi wa habari mjini Beijing leo Jumatatu kwamba China daima imekuwa ikilipa umuhimu mkubwa suala la deni la Zambia. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Wakazi wa kaskazini magharibi mwa Burkina Faso pamoja na maafisa wa usalama wamesema hii leo kwamba watu 19 wameuawa wakiwemo wafanyakazi 9 wa kujitolea kwenye masuala ya ulinzi kufuatia mashambulizi mawili nchini humo yanayodhaniwa kutekelezwa na wanamgambo. Watu 7 kutoka kundi la kujitolea liitwalo VDP waliuawa katika shambulizi la watu wengi Alhamisi iliyopita kwenye kijiji cha kaskazini magharibi cha Dembo. Afisa mmoja wa ngazi ya juu kutoka kundi la wapiganaji aliliambia shirika la habari la AFP. Na hapo jana Jumapili, wakazi walisema kwamba kundi la kigaidi liliua watu 12 wakiwemo wawili kutoka VDP kwenye kijiji cha Yagatenga upande wa mashariki karibu na mpaka kwa Togo na Ghana. Mamia ya watu wanaodhaniwa kuwa waasi wanaoshutumiwa kumuua rais wa zamani Idris Deby wa Mali walifikishwa mbele ya mahakama ya Chad leo Jumatatu. Mwendesha mashtaka mkuu na mawakili wameliambia shirika la habari la AFP. Kesi hizo zitasikilizwa kwa faraha katika gereza la Klesum kusini mashariki mwa mji mkuu Jamena, ambapo washukiwa pia watakabiliwa na mashtaka ya ugaidi na kuhatarisha usalama wa taifa. Na Israeli imeidhinisha ujenzi ambao umekuwa tayari ukiendelea wa makazi 9 ya Wayahudi kwenye ukingo wa magharibi unaokaliwa kimabavu. Ujenzi mkubwa wa nyumba za Waisraeli katika makazi hayo pia utakuwa ni sehemu ya mpango huo. Makazi mapya yaliyoidhinishwa huenda yakawa kikwazo kwa mapatano ya amani ya Palestina na Israeli, kwa sababu makazi ya Kiyahudi yapo kwenye ardhi ambayo Wapalestina wanataka liwe ni taifa lao. Wengi katika jumuiya ya kimataifa wanayachukulia makazi hayo kuwa ni haramu, na uidhinishaji huo ni moja ya hatua ya kwanza ya serikali ya waziri mkuu aliyechaguliwa tena Benjamin Netanyahu. Ni hayo tu kutoka chumba chetu cha habari, lakini nampisha mwenzangu Kenneth Bwire aendelee na mpango wa Kwa Undani. Mimi naitwa BMJ Mridhi, tuonane wakati mwingine panapo majaliwa.
Asante Mridhi. Kwa undani, sehemu ya kwanza tunaangazia juhudi za diplomasia zinazoendelezwa na Russia Afrika. Je, Russia haina uhakika msimamo wa Afrika wakati inaendelea kurusha makombora ndani ya Ukraine? Sehemu ya pili tutaangazia redio za kijamii na mchango wake wakati tunaadhimisha siku ya kimataifa ya redio. Mimi ni Kenneth Bwire nikiwa hapa Washington DC.
Vita vya Ukraine vimefungua shughuli nyingi za diplomasia kote duniani. Nchi zimetuma wanadiplomasia wa ngazi ya juu kuzunguka kote duniani wakitafuta uungwaji mkono kuhusu msimamo wao kuhusu uvamizi wa Russia nchini Ukraine. Marekani imetumia wanadiplomasia wa ngazi ya juu kueneza ujumbe wake kwa kutaka Russia iwajibishwe, huku Russia ikituma wanadiplomasia wake kutetea hatua yake ya kuvamia Ukraine. Viongozi wa Russia, Ukraine, Uingereza, Ufaransa, Marekani na nchi zingine duniani wanazunguka kila mmoja akiwamba ngoma kwa kuvuta upande wake. Nchi za Afrika zimelengwa zaidi katika harakati hizi za diplomasia, hasa zile ambazo zimeonekana kutoweka wazi msimamo kuhusu vita vya Russia, licha kwamba zimeathirika kabisa na vita vinavyoendelea Ukraine. Nchi za Afrika vile vile zimekataa kuishutumu Russia kwa uvamizi huo. Sawa na wanadiplomasia wa Marekani, Ufaransa, Uingereza na kwingineko, waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergey Lavrov ametembelea Afrika mara kadhaa. Amekuwa Uganda, Sudan, Congo Brazzaville, Mali, Eritrea, Mauritania, Afrika Kusini, Misri, Ethiopia ambapo kuna makao makuu ya Umoja wa Afrika miongoni mwa nchi nyingine za Afrika. China nayo, mshirika wa karibu wa Russia, haijawachwa nyuma. Waziri wa mambo ya nje wa China, Huang Gang, ametembelea Ethiopia, Gabon, Angola, Benin na Misri. Mwanadiplomasia mkuu wa Marekani, Anthony Blinken, naye amekuwa Afrika na kufika katika nchi zenye ushirikiano wa karibu sana na Marekani na zilizokosoa hadharani uvamizi wa Russia nchini Ukraine. Isitoshe, waziri wa fedha wa Marekani Janet Yellen naye ametembelea Senegal, Zambia na Afrika Kusini. Haya yote yamefanyika kipindi ambapo Russia inaendelea kuangusha makombora nchini Ukraine kusababisha uharibifu mkubwa, huku Marekani na washirika wake wakiendelea kutoa silaha kwa Ukraine kuendelea kupambana vilivyo na Russia. Muhammad Abdulrahman, mchambuzi wa siasa na uhusiano wa kidiplomasia akiwa Ujerumani, anasema ziara hizi za diplomasia hasa kwa Russia zina umuhimu mkubwa.
Malengo makubwa ya ziara hizi kwa jumla ni kuimarisha uhusiano wa Urusi na nchi hizi, pamoja na kupata uungaji mkono bila shaka wa nchi hizo husika, wakati ambapo mgogoro kati ya Urusi na Ukraine ukiendelea, na wakati ambapo Urusi inaendelea kukabiliana na vikwazo ambavyo imewekewa na Umoja wa Ulaya pamoja na Umoja wa NATO.
Baada ya kuondoka Afrika wiki hii, waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergey Lavrov alitangaza wiki iliyopita kwamba mpango wa mataifa ya magharibi kutaka kutenga Russia haujafanikiwa. Lavrov amekuwa Afrika kwa ziara ya wiki nzima kwa ajili ya kueneza maslahi ya Russia barani humo. Amesema kwamba licha ya Marekani, Uingereza na Ubelgiji kueneza habari mbaya kuhusu Russia, na imani kwamba uhusiano wa Russia na nchi zingine haujavurugika. Lavrov, mwanadiplomasia wa ngazi ya juu na mwenye uzoefu wa muda mrefu, ametembelea Mashariki ya Kati, Asia Pacific, Iraq na kwingineko. Amini Mwidau, mchambuzi wa diplomasia akiwa Canada, anaona juhudi hizi za diplomasia kuwa mgogoro wa aina yake na ambao ni mgumu na unaozungukwa na historia.
Nafikiri mgogoro wa kidiplomasia ni mgumu kwa sababu kuna masuala ya kiuchumi ambayo yako ndani yake, kuna masuala ya kihistoria na kuna masuala ya kikanda. Kwa mfano, nchi kama vile za Arabuni ni nchi ambazo tayari wana misimamo ya kuhusu Marekani kutokana na siasa za Palestine na Israel. Kwa hiyo kushawishiwa kwa wao kufuata mrengo wa Kimarekani ni swala gumu. Kuna masuala vile vile ya kiuchumi, nchi kama Saudi Arabia wana uhusiano wa kikaribu sana na nchi kama Russia kutokana na masuala ya nishati, kwa sababu wao wote pamoja wako katika nini ile OPEC. Ukiangalia masuala ya Afrika, nchi nyingi za Afrika katika harakati zake za kutafuta uhuru walipata msaada mkubwa sana kutoka nchi kama vile za kikomunisti kama Russia na China. Kwa hiyo kushawishiwa kwa rais ni vigumu sana, na vile vile waonelea kwamba wao tayari wana changamoto zao ambazo kwamba nchi za mataifa ya magharibi hayazitilii muhimu. Kwa hiyo waona hivi vita havihusu wao. Tukienda nchi kama vile za ama bara la Marekani Kusini, kuna kumekuwa na mabadiliko ya kisiasa ama wimbi la kisiasa, ambao zile serikali za kihafidhina nyingi zimeondolewa na zilizoko ni za socialist na communist. Kwa hiyo kuna pia mrengo ule wa BRICS ya nchi kama Brazil, India, Russia, China na South Africa, ambao mrengo huu ni wa kujaribu kuweka pamoja mataifa ya kusini, yani ile southern bloc countries za ulimwengu katika hali ya kupambana na nchi za magharibi. Kwa hiyo yote haya nafikiri yamechangia kwa kipande kikubwa sana kufanya harakati za Marekani kujaribu kuisolate ama kuiweka kando Russia kutokana na vita vya Ukraine kuwa ni kazi ngumu zaidi.
Uhusiano wa Russia na mataifa magharibi umekuwa wenye doa kwa miaka mingi tangu wakati wa vita baridi. Uvamizi wa Russia nchini Ukraine umeongeza doa zaidi, Russia ikitaja uvamizi wake kuwa operesheni maalum ya kuimarisha usalama wake. Ukraine ina mipango ya kujiunga na nchi za magharibi ndani ya muungano wa NATO. Mataifa ya magharibi yanaona hatua ya Russia kuwa uvamizi wenye lengo la kunyakua ardhi ya Ukraine. Mataifa ya magharibi yamewekea Russia vikwazo vikali vya kiuchumi. Russia imekimbilia China, India, Saudi Arabia na Afrika kutafuta uungwaji mkono. Profesa Macharia, mnene wa chuo kikuu cha kimataifa cha Marekani kilicho nchini Kenya, anasema maslahi binafsi ya kila nchi yanavuruga uhusiano na kwamba Ukraine sasa ni uwanja wa malumbano.
Maslahi ya Urusi yanafaa kuenezwa duniani kote, na mahali ambapo kuna mashindano makubwa ni Afrika. Kwa hivyo lazima ajionyeshe, aonekane Afrika, kuonyesha Urusi inafikia Afrika ina muhimu mkubwa wa kisiasa na siasa za dunia, na hata hali ya rasilimali na mambo kama hayo. Kuna mashindano ambayo yanaendelea wakati huu kati ya nchi za magharibi na Urusi, hasa na pengine ukiongeza Uchina hapo kidogo. Lakini hiyo mashindano ni kuona nani atashawishi nchi nyingi katika dunia ziwaunge mkono. Na wakati huu ukiangalia kama vile kunaendelea huko Ulaya, hii wazungu wanapigana huko Ukraine, na wengine wanataka kusema nani ataungwa mkono na nani. Kuna wakati ambao nchi za magharibi zilikuwa zinatarajia ati wa Afrika wataruka tu na waende waanze kusema wanashika nchi za magharibi mkono, lakini haikufanyika hivyo. Sasa kuna maswali, nini ilifanyika? Maana kuna zile fikra ati wa Afrika huambiwa vile watafanya alafu wanafanya, hawakufanya. Na Warusi ikaona hivyo wa nchi za Afrika hazikukemea vile ilikuwa ikitarajiwa, na wengine walisema hawaoni ubaya wa Urusi kwa sababu hata nyinyi mmefanya hivyo vibaya kuliko hivyo, na kwa hivyo mpeane sababu nzuri. Na Lavrov na wenzake waliona hiyo, kwa hivyo wakajitahidi kuona ati huo uhusiano na hizo fikra nzuri juu ya Urusi hazitapotea. Na njia moja ni kuenda kutembelea nchi za Kiafrika kuona wati hawajasahulika, na ikiwa kuna misaada inatakikana, basi watajaribu kufanya hiyo misaada ipatikane. Na sio Warusi peke yao wanafanya, sijuana hata Zelensky hata amejaribu kufanya hivyo. Kila mtu na huyu mkubwa wa Ulaya, huyu mama huyu wa Ulaya huyu na yeye ametembea kila wakati akisema nataka hivi na hivi na hivi. Kwa hivyo kuna mashindano ambayo yako ya kushawishi nchi za Afrika ziunge upande mmoja upande mwingine. Kwa hivyo Lavrov kuja kutembea ni kukumbusha nchi za Afrika atisie yesi adui.
Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky naye alijaribu kutafuta uungwaji mkono hasa kutoka Afrika, lakini ni wazi kwamba hakupata ufuasi mkubwa alivyotarajia. Alipohutubia Umoja wa Afrika, ni marais wanne pekee walihudhuria. nchi zingine zilituma wawakilishi kutoka wizara za mambo ya nje. Ukraine ina balozi 10 pekee Afrika, ikiwa ni robo ya idadi ya balozi za Russia barani Afrika lenye nchi 54. Russia inauza kiasi kikubwa cha silaha Afrika. Ukraine inauza chakula Afrika.
Nchi ambazo amezitembelea Lavrov, kwa mfano tukizungumzia juu ya bara la Afrika, nchi kama Afrika Kusini, Eritrea na Angola, hizi zimekuwa na uhusiano mzuri tangu kitambo pamoja na Urusi. Na tusisahau tunapozungumzia Afrika Kusini, chama tawala cha African National Congress ANC kilipokea msaada wa kijeshi kutoka Urusi au Russia kama unavyoita, wakati wa vita vya ukombozi, na uhusiano umeimarika zaidi baada ya chama hicho kushika hatamu kufuatia kuporomoka kwa utawala wa wazungu wachache na Afrika Kusini kuingia katika utawala wa kidemokrasi mwaka 1994. Angola hali kadhalika, wakati MPLA ilipokuwa ikipigana na waasi wa chama cha UNITA, ilipata msaada mkubwa wa kijeshi kutoka Urusi, na hali kadhalika nchini Cuba, ambayo ikijulikana wazi kwamba Urusi ilikuwa ikisaidia Cuba katika kuratibu mapigano na waasi hao. Na chama cha MPLA kama ANC hali kadhalika nacho kilipata ungaji mkono mkubwa wakati wa vita vya ukombozi kutoka Urusi, wakati ule ikiwa ni muungano wa zile jamhuri za kisosialisti za kisovieti ambazo zilikuwa na jamhuri 15 ikiwemo Russia. Ama kwa Eritrea, ziara hii pia ina umuhimu wake kwa sababu Eritrea ina uhasama mkubwa na Marekani, na Eritrea iko katika eneo ambalo ni muhimu kijeshi, eneo la Bahari Nyekundu au Bahari ya Sham, na hivyo Urusi inataka kuliziba pengo hilo, hasa katika wakati huu ambapo Eritrea na jirani yake Ethiopia, ambazo zilikuwa na uhasama nazo kwa muda mrefu wakati wa utawala wa waziri mkuu Meles Zenawi, na hivyo inajaribu kuwa na ushawishi mbele ya Eritrea, na Eritrea kwa kweli inahitaji Urusi, ikizingatia kwamba Urusi ni mwanachama wa kudumu wa Baraza la Usalama na Umoja Mataifa mwenye kura ya turufu. Kwa hivyo kwa jumla, ziara hii matumuni yake hasa ni kuimarisha zaidi uhusiano wa Urusi na nchi hizo nilizozitaja, na pia uhusiano na nchi nyingine kama Mali na Burkina Faso, ambako huko kundi lake la askari wa kukodiwa Wagner wanaopigana bega kwa bega na wanajeshi wa nchi hizo mbili dhidi ya waasi wa siasa kali za Kiislamu, itikadi kali za Kiislamu kwa niaba ya serikali ya Urusi. Urusi inataka kuhakikisha kwamba inaziba lile pengo ambalo linaachwa hivi sasa na Ufaransa kutokana na uhasama uliotokea kati ya nchi hizo na Ufaransa, huku watawala wapya vijana wa nchi hizo mbili, Mali na Burkina Faso, wakihisi kwamba hawakunufaika na chochote kutoka kwa Ufaransa katika vita hivyo, zaidi ya kwamba Ufaransa inalinda maslahi yake ya kiuchumi na kisiasa katika eneo hilo la Sahel.
Kulingana na Amini Mwidau, Marekani kwa upande wake inaonekana kutopata inachotafuta kidiplomasia. Haija washawishi wa Afrika vikamilifu kutengana na Russia.
Nafikiri kwa sasa ni Marekani, kwa sababu wamejaribu sana kwa hali ngumu zaidi kushawishi nchi za, kwa mfano vile za Afrika, kwa maana hizi ndio nchi ambazo kwamba hazihusiki kabisa katika mrengo huu, na nchi za Asia pia nazo zimeona kwamba haziwezekani, haswa kwamba moja ya nchi ama taifa lenye uchumi mkubwa ulimwenguni, China, likiwa kwenye upande wa Russia. Kwa hiyo kumekuwa na changamoto kubwa, na tegemeo lilikuwa ni Russia kwa sasa wawe ni watu ambao kwamba wamekuwa isolated ama wamekuwa watu wametengwa na mataifa mengine ya kilimwenguni, lakini hilo jambo halijatendeka mpaka leo.
Russia inawashawishi viongozi wa mataifa ya Sahel kiusalama. Mamluki wa kundi la Wagner wanaongoza operesheni za usalama baada ya kuondoka wanajeshi wa Ufaransa. Kameruni nayo inatafuta msaada wa Russia kiusalama. Waziri wa ulinzi wa Kamerun, Joseph Betti Asomo, alitembelea Moscow kutafuta msaada namna ya kukabiliana na makundi ya wapiganaji, na alifanikiwa kusaini makubaliano ya miaka mitano ya ushirikiano wa kiusalama na mwenzake wa Russia, Sergei Shoigu. Hii ni dhihirisho la namna nchi za Afrika zinatafuta Russia. Waziri wa mambo ya nje wa Ufaransa hata hivyo naye alitoa Yaounde Kamerun kutoa hakikisho kwa waziri mkuu Joseph Dion Ngute kwamba Paris ni mshirika mkubwa wa Kamerun katika kupambana na ugaidi. Mataifa ya magharibi hata hivyo yanaona Russia kama tisho kubwa la usalama na mharibifu mkubwa wa demokrasia na mfumo wa sheria za kimataifa. Kulingana na Abdulrahman, mataifa ya Afrika yanaonekana kutozingatia onyo la mataifa magharibi kuhusu Russia, wala hayataki kuzingatia yanayoendelea Mali na Jamhuri ya Afrika ya Kati kwa mfano. Viongozi wa Afrika wanaonekana kuwa na mvuto kwa Vladimir Putin, rais wa Russia.
Ni shida kusema nani atakuwa mshindi na nani mshindwa, lakini hali inayoonekana hivi sasa katika nchi hizo nilizozitaja inaelekea kwamba Urusi inapata tija zaidi. Na kwa mfano ukizungumzia nchi kama Afrika ya Kusini, Afrika ya Kusini ni nchi ambayo ni nzito kiuchumi na kisiasa na ina ushawishi mkubwa barani Afrika, hasa katika eneo la kusini mwa Afrika. Kwa hivyo Urusi inahisi kwamba hivi sasa inaweza kuitumia hali hiyo katika kujiimarisha zaidi barani Afrika na kutumia ushawishi wa Afrika Kusini kuelekea malengo yake.
Wengi wanaweza kuwa na fikra kwamba viongozi wa Afrika wana uwezo wa kushawishi Russia kuacha vita Ukraine kwa sababu Afrika limeathirika zaidi na vita hivyo. Lakini Mwidau na Macharia wanasema hilo haliwezekani kwa sasa.
Kwa njia fulani ni yawezekana, kwa sababu kwa mfano uangalie nchi kama Brazil na nchi kama India na China. Hizi ni kwa baada ya uhusiano wa kidiplomasia baina ya Europa na Russia kuzorota, asilimia 72 ya mafuta, ama China imeongeza uagizaji wa mafuta yake kutoka Russia kwa asilimia 72. Vile vile kuna nchi kama ambazo kwamba India zimeongeza ununuaji wa mafuta ya Russia kwa nchi kwa kipande kikubwa sana. Asa haya yote ndio yenye kuwezesha Russia ikawa ina uwezo wa kujimudu kiuchumi. Kwa hiyo moja ya taifa kati ya hili wakiwa wameingilia kati mzozo huu na wakataka hivi vita vimalizike, basi pengine waweza akawa na ushawishi mkubwa zaidi. Nchi nyingine vile vile ni nchi kama vile Brazil, kwa sababu imekataa kuingia katika mzozo huu wakitegemea kwamba wana nafasi nzuri sana ya kuweza kuzungumza na pande zote mbili na kujaribu kupata mwafaka katika mzozo huu wa Ukraine.
Hakuna nchi ambayo ina uwezo wa kusindikiza Russia vile hakuna nchi ambayo ina uwezo wa kusindikiza Amerika au Uingereza au Ufaransa. Wakishaamua wanataka hivi, kwanza maandishi yao yenyewe kila nchi inasema hawajali wengine wanafikiria nini. Ikiwa wanafikiria madhumuni yao yako hivi, watafuta huo mtindo.
Nakamilisha sehemu ya kwanza ya Kwa Undani na rejea na sehemu ya pili muda si mrefu. Hii ni Sauti ya Amerika, VOA. Unasikiliza Kwa Undani kutoka Sauti ya Amerika, VOA. Naitwa Kenneth Bwire. Tunaadhimisha siku ya kimataifa ya redio, na katika kipindi hiki cha Kwa Undani tunaangazia redio za kijamii ambazo zinapatikana vijijini. Tuungane sasa na Diodas Balile kutoka Jukwaa la Wahariri Tanzania. Balile, tathmini yako ni ipi kuhusu redio hizi za mashinani?
Kwanza hivi vituo vinafanya kazi nzuri sana, kwa maana ya kuhabarisha wananchi. Wanajikuta kwamba wanapata habari ambazo siku za nyuma ilikuwa hawapati. Kwa maana hiyo vituo hivi vimekuwa msaada mkubwa sana wa kufikisha taarifa kwa wananchi na kwa wakati. Lakini si hilo tu, vimekuwa sehemu ya ajira kwa vijana ambao wanaanza, wanatoka shuleni, wanakwenda hivyo. Kwa hiyo vimekuwa sehemu ya ajira ambayo inawasaidia nao kuonekana kwamba wanafanya kazi.
Aha, lakini katika kufanya kazi yao, tathmini unayoiona ugumu ama urahisi ni upi?
Wanao ugumu kidogo, hasa ugumu wa kimapato. Kwa maana ya kwamba vyanzo vya mapato, sehemu yani kwamba matangazo ndio yanaendesha redio. Sasa kwa vijijini kukuta kwamba kuna redio ambayo inaweza ikapata matangazo ya kuwezesha kupatikana mishahara, kulipia umeme, kodi ya pango, mara nyingi vituo hivi vya watu binafsi vinajikuta katika wakati mgumu. Afadhali kidogo vile vinavyoendeshwa na halmashauri za wilaya, vile walau kupitia kodi za wananchi vinakuwa na uhakika kwamba watapata mapato kupitia kodi. Lakini vile vinavyotegemea kupata matangazo kwa kweli vinakuwa na wakati mgumu kuliko maelezo.
Serikali ambayo inatambua kwamba mchango wa vituo hivi ni vikubwa, ni mkubwa sana kiasi kwamba hata serikali ikitaka kuwafikia watu katika kata, kijiji inatumia vituo hivi. Kuna msaada wote kutoka kwenye tuseme wizara ya mawasiliano?
Vituo hivi kwa mfano wakati vinafunga nani, vinafunga minara, kuna msaada ambao unatolewa kwa baadhi ya vituo, sio vituo vyote, kupitia ni wakala wa mawasiliano vijijini UCSAF. Wale wanawasaidia kujenga minara kwa ajili ya kuhakikisha kila Mtanzania anafikiwa mawasiliano. Lakini gharama za uendeshaji kwamba wamepata hela ya kulipa mishahara, pesa ya kununua maji, umeme, sidhani kama kuna sehemu yoyote ambayo wanapata msaada wa aina yoyote.
Maafisa wa usalama wanajipata wanataka kusimamia vituo hivi, wapeperushe matangazo ya aina gani, wasiseme kitu gani, waseme hiki. Hili unalizungumziaje?
Hili swala sijalisikia sana likitajwa kama ilivyokuwa uongozi wa awamu ya tano uliopita. Kwa sasa wanahabari wanafanya kazi kwa kutegemea misingi ya taaluma. Kama yupo ambaye bado anashindwa kutekeleza majukumu yake, basi ni uoga binafsi tu unaomsukuma. Lakini sijaona mtu akifuatwa na serikali hii ya usalama kama unavyosema kuelekeza kwamba ni habari ipi iandikwe na iandikwe kivipi.
Mabadiliko ya sheria ya waandishi wa habari kwa namna yote inaingilia vipi ama kuwasaidia waandishi wa Tanzania wakiwemo hawa wa vituo vya vijijini?
Mabadiliko haya, mabadiliko yakitangazwa, sisi kwa bahati nzuri au mbaya, hakuna sheria ya waandishi wa vijijini wala waandishi wa mjini, ni sheria ya waandishi wa habari. Kwa hiyo mabadiliko haya yanagusa kila awaye mwenye kufanya kazi katika tasnia ya habari hapa nchini. Kwa hiyo kwa kila hali tunasema kwamba sheria hii itakapobadilika ikaanzisha baraza huru la vyombo vya habari ambalo sasa tunaelekea, tunaamini inakwenda kuanza, kesi zilizokuwa zinasumbua watu wanapelekwa mahakamani na wapi, zitakuwa hakuna tena kupelekwa huko, zitapitia kwenye baraza huru la vyombo vya habari, na likishatoa hukumu basi asiyeridhika atapata kukata rufaa mahakama kuu. Na kwa kweli sasa kanuni zile alizoandika jaji mkuu mwaka 2019 za utaratibu wa jinsi ya kuendesha kesi za madai, nadhani zitakuwa zinaweza kufanya kazi vizuri. Sasa sheria hii kwa mfano imeondoa ile kashfa, ugeuzi wa jinai, criminal defamation inavyoitwa, katika mapendekezo ambayo yameingizwa bungeni. Unaweza ukasema hili ni pendekezo zuri na kubwa kati ya yote ambayo yamepitishwa. Mengine ndio hiyo, kwa mfano kipindi cha nyuma sheria ilikuwa ikimtaka mkurugenzi wa idara ya habari maelezo kuratibu matangazo yote na kumpa atakaye. Sasa inakwenda kuondolewa kwamba matangazo yapatikane kwa ushindani kulingana na ubora wa chombo na idadi ya wasikilizaji au wasomaji anaowafikia. Kwa hiyo yapo mambo mazuri, wakati bado tunasema yapo ya kurekebisha, yapo mambo mazuri ambayo yapo ndani ya sheria hii.
Mapungufu,
kilichopelekwa ni mswada umesomwa kwa mara ya kwanza, na sasa tunataka tukae sisi kama wadau wa tasnia ya habari hapa nchini, tujadiliane, tushauriane ili kuona kwa pamoja tutaweza kufanya nini, na tuwe na tamko ambalo litakuwa likinzani. Leo Balili akasema hivi kupitia jukwaa la wahariri, kesho tukakuta mwingine kupitia taasisi nyingine anakinzana pengine na kilichosemwa na jukwaa la wahariri Tanzania.
Ni Deodatus Balile kutoka jukwaa la wahariri Tanzania. Asante kwake Muhammad Abdulrahman, Mamini Mwidao na Profesa Macharia Mnene. Mwelekezi wa kipindi amekuwa Saida Hamdun. Jina langu ni Kenneth Bwire.